كاب 4 تغصاب 4 فرقان ويكع كاب 10 تغصاب 10 فرقان اب 10 تشعطن 25 متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك ان كاب واشنطن دي سي بقطة ازفنو راديو دمسي امريكا جميل اب ايتيوبيا على تعروي 4 حاسغلتشحن 10 كم ونا اب ارترا 10 4 مسكرم كلتشحن 10 شمونتن يو لومي كما يوعلكم كما امسغم كبراتنا على تاو زينا نقدمنا دحري او كرمي تمالي اب كوميتي بيت مهر امريكا قد ارترا تلعيلو نيرو تمال هم تقصنا لكم لومي زرزرو حزنا لكم علانا نقنبار هرنوت اورومو ويكا اونك صباح نمقبال مقربات اب ايتيوبيا انت يمثل حبريت علينا نعربي فولي مدبون نابتخباب دوسدن ايو نابحبرا ودوب ايتيوبيان ايرتران كوسدن ايو ناسمران مقالن وكلاتنا زغربو ريبورتالو مسانا تصنحو زينا غنقدم كابتولده
سلام كميتو علو علتاو زينا ኤርትራ አብ ዓለም ለኻውን ዘባውን መድረኻት ዳግም ትትስእ ዘላ ሃገር ያ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ ኣብ መግለፂኡ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ፅንፋዊ ህውከት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ንኻልኦት ኣብነት ክኸውን ብዝኽእል ደረጃ ንስግኣት ሽበራ መኪት ያ ኢሉ ኣሎ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሶማል ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ተፃወተቶ ናይ ሽምግልና ተራ ንዘባዊ ሰላምን ርግኣትን ኣስተዋፅኦ ክተበርክት ትኽእል እያ ዝበለ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ስኽፍትኡ ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ኣቦ መንበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስማን ክሪስቶፈር ክሪስ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እውን ለውጢ ንኽመፅእ ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ኣሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣፈኛ ባይቶ ክልል ኣምሓራ ዝተመርሐ ልኡኽ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ዓድሃሎ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ብወይዘሪት ወርቂ ሰው ማሞ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ብመራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ መገሱ ንምግላፅን ኣብ ምትግባር እቲ ስምምዕ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ንምብርካትን ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪትሎም ነቲ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ንምስጓም ቆሪፆም ከም ዝተላዕሉ ምግላፆም እውን ተጠቂሱ ኣሎ ኣባላት እቲ ጉጅለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ንድልየት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላእ እቲ ብቡረን ሰርሓን ዝተጀመረ ናይ ፅርግያ መስመር ብካልእ መራኸቢ ነቁጣታት እውን ከም ዝቕፅል ምግላፁ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ንመራኸቢ ብዙሓን ዝተዛረበት ኣፈኛ ባይቶ ክልል ኣምሓራ ወይዘሪት ወርቂ ሰው ብወገና እቲ ብባሕሪ ብኣየርን መሬትን ዝተጀመረ ምትእስሳር ንወፍሪ ክልቴን ሃገራት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ጠቂሳላ ጉጅለ ልኡኽ ኣምሓራ ኣባላት ፓርላማ ክልል መራሕቲ ሃይማኖት መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝሓዘ ከም ዝነበረ ከምኡውን ነጋዶ ዝሓዘ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም ብካልእ ዜና ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽ ባርካ ቅድሚ 8 ዓመት ዝተመስረተ ዴሞክራስያዊ ሓይሊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምፅባር ናብ ሃገር ከም ዝኣተወ ናይ ባህር ዳር ወኪልና ሓቢራ ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቓስ ኣቶ ተፈሪ ካሳሁን ኣብ ሓሬና ዝነበረ ወተሃደራዊ ማዓስከሩ ዓፂው ዕጥቁ ኣፍቲሑ ባህር ዳር ምእታዉ ትጠቅስ ሎሚ ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ደገፍቲ እቲ ምንቅስቓስን ቤተሰብ እቲ ሰራዊትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ስታድዮም ባህር ዳር ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ትብል ኣስቴር ምስጋናው እቲ ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ጉጅለ ቅድሚ ናብ ሃገር ምእታዉ ኣብ ኤርትራ ምስ ሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ርክብ ብምክያድ ስምምዕ ምግባሩ መሪሕነቱ ኣፍሊጦም ኣሎ መሪሕነት ዴሞክራስያዊ ሓይሊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ባህር ዳር ክኣቱ ከሎ ከንቲባታ ከተማ ዝርከቦም ብዙሓት ነበርቲ ባህር ዳር ምርካቦም ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ከተማ ባህር ዳር ሓቢራትና ኣላ ፌደሬሽን መንእሰያት ኣዲስ ኣበባን ኮሚቴ ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩሎም ኣካላት ሓሳቦም ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ክገልጹን ኣፈላላዮም ከፅብቡን ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ ክልቲኦም ኣካላት ሎሚ ኣብ ሂልተን ሆቴል ዝሃብዎ መግለጺ ጉዳይቲ ጽባሕ ዝካየድ ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዝምልከት ኣብ ሓደሓደ ከባብታታ ከተማ ጸገም ከም ዝተረእየ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን መንእስያት ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ጥበበ በቀለ ናይ ሓባር ኣብ ዝኾነት ሃገር ብምክኣል ኩሉ ሓሳቡ ይገልጽ መንእሰይ እውን ነዚ ስማ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚቴ ኣቀባብላ ኦነግ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብ ኮሚቴ ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዶክተር ቡላ ኤጀታ ብወገኑ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣቕሪቡሎም። ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ እውን ዝኾነ ወገን ሓሳቡ ብነፃ ምግላፅን ዝደለዮ ኣርማ ናይ ምንብልባል መሰልን ኣለዎ፣ ኩሉ ነዚ ተቐቢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ከስተማቕሮ ኣለዎ ኢሉ ተሰማሚዐም ዘለዉ ሰባት ከም ተሰማቅረታ ከምኡ ውን ጀውሃር መሓመድን ታማኝ በየነን እውን ብመሓውር ዜና ሃገር ኩሉ ብምክኣል ነቲ ኣቀባብላ ብሰላምን ብምክኣል ንኽፍፀም ኩሉ እጃሙ ክገብር ጸዊዖም ኣለው። ንፅባሕ ቀዳም ምድላዊ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቀፂሉ ኣሎም። ፕሬዚደንት ክሊ ሶማል ኢትዮጵያ ዝነበረ መሓመድ ዑማር ኣብዲለ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊኡን ካልኦት ሰለስተ ሰበስልጣን ጀምሮ ምርመራ ኣብ ዝቕፅል ክልተ ሰሙን ኣፃፊፉ ከቐርብ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎም። ሰብኣዊ መሰላት ክሱሳት ከይጠሓስ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣጠንቂቑሎም። እቶም ተኸሰስቲ ዘቕርቦ ናይ ዋሕስ መሰል ቤት ፍርዲ ነፂግዎ ኣሎ። ፖሊስ ንበዓል ኣብዲለ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጭፍጨፋ ከሲሱ ሒዝዎም ከም ዘሎ ንቤት ፍርዲ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሆደይዳ የመን ዝተመደቡ ሰራሕተኛታት ረድኤትን መኻዚኖ እኽልን ጠቕዓት ወርወልዶም ከም ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገሊጹ። ናይ ጀነባ ቀበሌትና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እቲ ብቕልጡፍ የንቆልቁል ዘሎ ኩነተ ጸጥታ ኣብ ሆዳይዳ የመን ንስራሕቲ ህይወት ምድሓን ኣቕማቒታ ሸሓት ሰባት የተዓናቕፉ ኣሎ ይብል። እቲ ትካል ካብ መንጎ እቶም ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ 900,000 ሰባት ነቶም 700,000 ህጹጽ ረድኤት ኣባጺሖሎም ኣለኹ ይብል። ዋቢ ቃል WFP ሃርቪ ቨርሆልድ እኽሊ ተዘሚቱ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ጸጥታዊ ስግኣት ስለ ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንናይ ጽዕነት ማካይኑ ረድኤት ኣብ ምግዓዝ ክጥቀመለን ኣይከኣለን በለ። ኩሎም ወገናት ንጻዕረታት ትካላት ረድኤት ክከላኸልን ክተሓጋገዝን ኣገዳሲ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን መጠቀሚ ፖለቲካ ኣይኾኑን እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጥምየት እዩ ቀዳማይ ብዶ ኮይኑና ዘሎ ናብ ተጸበይቲ ክነባጽሕ ይግባእ በለ። ቬርሆል ወሲኹ 460,000 ቶን ጽዕነት እኽሊ ኣብዘን ዝቕጽላ ኸልተ ሰሙንን ፈረቓን ኣብ ሆዳይዳ ክኣቱ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ግጭት ተወልዑ ከተዓናቕፉ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ እውን ኣሎ ይብል። 8,000,000 ህዝቢ ኣብ የመን ንጥምየት ተቓሊዑሎ ዝብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ምዕዳል ረድየት እንተ ተዓናቒፉ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአይ ጸገም ክኣቱ እዩ ዝብል እውን ፍርሕ ኣሎ።
ዜና በዚ ተፈጺሙሎ ናብ ዝቕጽል መደባትና
ይቕንየልና ተወልደ። ዜና ሰሚዕኹም። ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ክንሰግር፣ ኤርትራ ናብ ዓለምለኻውን ዞባውን መድረኻት ዳግም ምውሳእ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግና ስክፍትኦም ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾኑ ቲቦር ናዥ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ቀሪቦም ብቅድሚት ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት እዮም ነዚ ዝገለጹ። ኣቦ እምበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ክሪስቶፈር ክርስ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እውን ክመጽእ ከተባብዕ እዩ ኢሎም። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ምስ እቶም ሰበስልጣን ዘስምዕዎ ቃልን ብምውዳድ ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረግ ምክትል ሚኒስተር ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንዝተኣከበ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ግጭት ብሰላም ንኸብቅዕ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም። እቲ ሰላም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዳግም ክትትስእ ዕድል ዝሃበ እዩ ኢሎም።
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's reemergence onto the
Ab Mongo Ethiopian Eritrean zetefetra salam nab kal zaden kistat marhinallo. Dagim mitsa Eritrea nab alam lekhawun zobawun madrahat bemantsir zobaw salam ni United States hayalu adlat hizu imetsallo.
ሐላፊ ጉዳያት አፍሪካ ናጅ ኤርትራ ንካልኦት ትምህርት ዝኸውን ዝበልዎ መምካት ሽበራዊ ስጋት ውን ከምዚ ኢላ
Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diverse
Eritrea ዝተፈላለዩ ማህበረሰባት ካብ ጽንፋዊ ህውከት ነጻ ሆይኖም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ንካልኦት አብነት ክኸውን ብዝኽእል ንስጋት ሽበራ መኪታ እያ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሶማሌ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቋምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ሽምግልና ተራ ንዞባዊ ሰላምን መረጋጋእን ኣስተዋጽኦ ከተበርክት ትኽእል እያ
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኽፍታታት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ ኤርትራ ብፖለቲካዊ ተበግሶ ንብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ኤምባሲና ኣሲራ ትርከብ ዝበሉ ንሶም ብዛዕባ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ዝተኣስሩ ኣሜሪካውያን እውን ስኽፍታታቶም ከም ዝገለጹ ሓቢሮም ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮርያ ጣቋ ዘለዎ ርክብ ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ እንተገለጸት እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን መሸጣ ኣጽዋር ነይሩ ንዝብል ጸብጻብ ክኢላታት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ምሉእ መብሪ ኣይሃበትን ክብሉ ኸሲሶም
broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service
ሰፊሕ ስክፍታታት ሰብኣዊ መሰላት ደረት ኣልቦን ኣስገዳድን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሃበ ተረኽበ ማእሰርቲ ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያን መራሕቲ ጥቡቕ ቁፅፅር መንግስታዊ ስርዓት ንናይ ምትሕብባር ኣድማስ ንዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኮነ ኢላ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ኣካይዳ ኣላ ዕድልን ስጋኣትን እናርኣና ጽምዶና ክንቅፅለሉ ኢና ካብ ሰላም ብዙሓት ዝተረብሑ እኳ እንተኾነ ፕረዚደንትናን ሚኒስትሮ ወፃእናን ብዕሊ ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ስጉምቲ የድሊ እዩ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ምፍጣርን ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክቕፅል እንተኾይኑን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተመሓይሹ እንተኾይኑን ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ ኣቕሪበናሎም ነይረን ኒናጂ ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን ኣብ ኣፍሪካ ድልዊ ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኢትዮጵያ ከም ምኽንያት ገይራ ተጠቒማትሉ እያ ኢሎም ድሕሪ ሕዚ ምኽንያት ኣይኸውንን ንምዕባለታት ብቐረባ ክንከታተሉ ኢና ኢሎም ኣብቲ ዞባ ዝተፈጥረ ኣወንታዊ ምዕባለ ንኣፍሪካ ምክትታል ካብ ዝጅምር 40 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ስግግር ኣይረኣኹን ዝበሉ ንሶም ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ብዘደንቕ ተመሓይሾም ኣለዉ ሕዚ ናብ ጭቡጥ ስጉምትታት ንስገር ኢሎም ንሶም
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the neighbors...
Eritrea, ጽቡቕ ብምዝራብን ምስ ጎረባብታ ርክባት ብምምሕያሽን ሽዑ ንሽዑ እገዳ ክለዓለለይ እዩ ኢላ ክጽበ ኣይትኽእልን ጭቡጥ ስጉምትታት ክትወስድ ይግባእ ብርግጽ ክበሃሉ ዝግብኦም ግን ከዓ ብኻልኦ ዘይድፈሩ ርእቶታት እናሃብና ጽምዶና ብዝለዓለ ክቕጽል እዩ
ሪፐብሊካዊ ኣቦወንበር ንእስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ከምቲ ገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እሱራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም እቲ ሃገር እዚ እንተልኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋጽኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ትማሊ ንሮይተርስ ዝጠቐሰ ዜናና ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ይቕሬታ ኣብ ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ምስ ኤርትራ ሓቀኛ ጽምዶ ገይርኣያ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓል ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ዝብል ዜና ከም ዘቕረብና ይዝከር እቲ ዜና ብዛዕባ ምልዓል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምዝርራብ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም ብዝብል ይተኣረመልና ንዝተፈፀመ ናይ ትርጉም ጌጋ እውን ይቕረታ ንሓትት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብመሰረት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወሰድዎ ስጉምቲ መንገዲ ተኸፊቱ ምንቅስቓስ ዕዳጋ እውን ተወዓዒዩ ቀፂሉ ኣሎ። ነዚ ብኣካል ንምዕዛብ ናብ ወገን ዶብ ተንቀሳቂሱ ዝውዕለ ኣለም ፍስሓ ነዚ ዝስዕብ ፀብፀብ ይኹልና ኣሎ። ብድሕሪኡ ካብ ኣስመራ ዝመፀና ድማ ክነስዕብ ኢና።
ገና ብንክኡ ኣብ መናሃሪ ዓዲግራት ኤኣር ዝብላ ብርክት ዝበለ ኣማካይን ረኺበ ንሓደ ካብኦም ተወኪሰ ኣለኹ።
ከሰጠሕ ፈሮም በሃል ካብ ኣስመራ ይመፀ
ማዓስ ብጊስካ
ሕጂ ሰዓት ሓሙሽተ ንጎ
ናበይ መፅካ ኣለካ?
ዓዲግራት
ናይ ንምግባር መፅካ ኣለካ?
ቀንዲ ነገር እቲ ሓጎስ መግለፂ ሓጎስ ማሕጎስ ኢና መፅና ክንሪኦ
ሓጎስ ምራስ ካብ ዓዲግራት መፅሕ ማለት ኣብ መገዲ ዝሓተካ መሕለፍ ዝብለካ እንታይ እዩ? ብምንታይ እዩ ዝሓል
ኣታ ዝብለኒ ከይረኸብኩን ፃዕዳ በቃ ትኽኢለ መፅ ትርፎ ሰላምታ እምበር
ፈልጣ ርካ ድሓ ዓዲግራት
ኣይፈልጣ ንቅድሚ እየ መፅ
እንታይ ንምግባር ካ መፅካ ኣለካ?
በቃ ንክሪዮ ሓጎስ ክሪዮ በቃ።
እንታይ ዓይነት መኪና ሒዝካ መፅካ ኣለካ?
ካሬሎ ኢነትረ ካሬሎ
መጀመርያ ካ ወይ ካልእ ግዜ ካ መፅ
ፈለማይ መፅ ይፈጥኒ ኣሎ ፈለማይ መፅ
ሕዚ እንታይ ሒዝካ ንምንረኸት ሓሳብ ኣለካ?
ኣስቤዛ ክማልኣይ ናይ ድኳን ድኳን ኣስቤዛ ሒዘ ክኸይደ
እዚ ጋጣሚ እዚ ከመይ ዝሰሚዕካ
ሓጎስ ማልያ ዘይብሉ ሓጎስ
ቀፃሊ ጉዕዞ ናብ ዛላንበሳ ዛላንበሳ ሎሚ ግርማኣ ተመሊሱ ከም ፀሓይ ደሚቓ ወከዓከዓ ዝብል ህዝቢ ዝበዝሓ ኮይና ፀኒሓትኒ ዕሙር ዕዳጋ ብፍላይ ጣፍ ስሚንቶን ካልእን ብዘይ ዕረፍቲ ይፀዓን ይራገፍ ትርኢ ዳርጋ እናተረፍዕካ ትሓልፈላ ጎደና ኮይና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣፍሙስ ተኽኢሎም ን20 ዓማውቲ ብፅልኢ ዝጠማሙቱ ዝነበሩ ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ክልትኤን ሃገራት ብሓባር ወከዓከዓ እናበሉ ክሰት ርእ እዮም። ነጋዶ በዚ ጋጣምን ሕብረተሰብ ከመይ ይገብርዎ ከም ዘለውን ረብሓ ሰላምን ኣመልኪተን ምፍላጥ ዓይነት መኻልዝን እክሊ ወይዘሮ ዓመተ ምሁራቱ ኣዘራርብየን ኣለኹ። ዓመተ ከም ዝፍለጥ ካብ ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ሓድሽ ናይ ሰላም ሃዋህው ተፈጢሩ ኣሎ ዘሎ ከመይ ንዓኺ
ዋ ማለት እንታይ ይመስለኩም? ሰላም ንኩልና እያ። ሰላም እንተልያ ወፊርና ንኣቱ ሰሪሕና ንበልዕ ደኺምና ፅዒርና ካብ ቆላሕታ ካብ ለመና ንድሕን። ሰላም እትሕዋስ ተልዩ ከዓ ኳሕ የለ ገለ የለ ጥይት ሓውስ በላዕ ሰብ እዩ ሓዊ ጠቐማይ ኣይኮነን። ሰላም እንተሃሊ ግን ተሓቋቂፍና ተዋሲብና ተዋሊድና ፅቡቕ ንነብር ማለት እዩ ሰሪሕና ንነብር።
ኣብ ዕዳጋ እንታይ ድምፂ ለውጥ ኣሎ? ኣብ ዕዳጋ ንኣብነት ዝሸጥ ዘለኹ ዝርኦ ዘለኹ ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ክንደ ነሩ ሎሚ ክንደ ኣሎ?
ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ዝወስኸ የለ ምክንያቱ 2007 ነይሩ 2008 ከዓ ሎማዓንቲ ይሸጠ ኣሎ ማለት እዩ። ጣፍ ፃዕዳ ጣፍ ፃዕዳ ውፅእ ነጪ
ኣነ እውን ከም ሰበይ ተቋዳሳይ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ኮይነ ጉዕዞ ቐፂለ ንሰንዓፈ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ መጓዓዝያ ተኸፍሎ ክፍሊት ከም ባህታውና ንመኪና እዩ ናብ ሰንዓፈ ክትከይድን ካብ ሰንዓፈ ናብ ዛላንበሳ ክትምለስን ድላዮም ናይ ምፋል ተርእታት ኣሎ። እንተ ሰንዓፈ ብተባሃግቲ ጎቦታት ማዕሪጋ ከም ዛላንበሳ ወቂባ ይረኺበ እያ። ብርክት ዝበላ ትግራይ ዝብል ታርጋ ዘለዎ ሚኒባስ ናብዝን ናብዝን ክብላ ይረአያ። ኣበይ ገብሪ ኺዳን ሓድጉ ብሕጉስ ገጽ ንብዙሓት ሰባት ሰላም ክብሉ ረኺበ እዮም። ሰላም ከመይ ተስተማቕሩ ኣለኹም ኢለዮም።
ኣፈላለዩ ብጣዕሚ ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን ናይ ፍስሓን ዝኾነ እዋን ኢና ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዮ። ከምዚ ሕጂ ዘለና እዮ ከዓ ሙሉእ ይግበረልና ኩልና ተሓዋዊስና ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ኤርትራ ይኹን ኩሉ ብዘሎ ኩሉ ሰብ ወሊዱ ተዋሊዱ እዩ። እዚ ዝረኣና ሕጉሳት ኢና መጨረሻ ኩሉ ቤተሰብ ተራኺብና ኣብዚ ከማን ምሳና ናብዚ መፅኦም ኩሎም ደቅና ደቂ ደቅና ኩልና ተኣኪብና ብሓደ ውዒልና ትማሊ ሎሚ
ይቀኒለ ኣብ መወዳእታ ካብ ትዕዝብቶይ ተበጊሰ ገለ መብርህ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ወረዳ ጉሎምኻራ ተቐልቂለ ነይረ። ሰላም ዝፈጥሮ ናብትን ናብዝን ዝግበር ጉዕዞ ምልውዋጥ ዕዳጋ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ብር እውን ፍንው ዝመስል ኣካይዳ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ንምክትል ኣመሓዳሪት ወረዳ ጉሎምኻራ ወይዘሮ ልብለ ማርኣያ ተወኪሰ እያ ነይረ።
ዝተገበረ ስምምዕ እታ ሰላም ጥራሕ ክንከውን ኣለና ተዕርቂ ብላዕሊ ስምምዕ ተወዲ እዩ። ያው ጠቅላይ ሚኒስተር እውን መፅእ ኣሎ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ን መፅኦም ኣለው ትስምምዕ ካብ ላዕሊ ከም ዘሎት ሰላም ፍሉጥ እዩ። ብትኽክለኛ መንገዲ ኢና ተረኺብና ኣብቲ ስርዓት ርክብ ከመይ ይኹን ከመይ ኢናት ናይ ዕዳጋ ልውውጥ ይኹን ዝብል ግን ብፍሉጥ ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ። ሰብ በዕሉ ጥሒሱ ብዛኣተዎ ሕዚ እውን እስካዕ መኣዝ ይፀኒሕ ኢልካ እውን እርግፀኛ ዘግብር ነገር የብሉ። ምክንያቱ ስምምዕ ስለ ዘይፈለጥናዮ ብከመይ ጌርና ኢና ከምዝተባሃለ ናቕፋን ብርን ማዕረብ ማዕረብ ዝቀያየርዎ ኣሎ ገሊኡ ድማ ያው እቲ ናቕፋ ዝኸብረሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ እዩ ክትብሎ ይትኽእልን ከከም ድላይ ካሎ እዩ። ግን ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ዕዳጋ ዘይምርጋዕ የጋጥም ደገለደ ዝተባሃለ ኣብ ናይ ዋጋ ብዙሕ ፀገም የብሉን። ኣብ ናይ ኣቅርቦት ስሚንቶ ገለ ሕዚ ክላዕሊ ድማ ተፃዒኑ ካብ መቐለ እውን ካብ ክስታይ እውን ስለዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ዘይምርጋዕ እውን ዝፈጠሮ ነገር የለን። እዚ የሎ ኢልካ ብግልፅነት ግን ንሕና ከም መመራርሒ ኣካላት ዝተሰማማዕናዮ ስምምዕነት ያው ንፈልጦስ የለን ብላዕሊ ይህሉ ዶ ይኮን ትብል ብታሕቲ ወሪዶ ግን ክንድኡ ስምምዕ የለን ኣብቲ ምርኻብ ቤተሰብ ምስ ቤተሰብ ኣብ ምልላይ ኣብ ታሕጓስ ኣብ ፍቕሪ እዩ ዘሎ እምበር ገና እዩ ንሱ ያው ለውጥታት ክህሊ ከም ዝኽእልስ ግምት እንቲ ማለት እዩ።
ሰላም ብዝግባእ ከስተማቕሩ ኣርኺበ ዮም ህዝብታት ክልቲኡ ወገን ካብ ትግራይ ኣስመራ ዝኣተዋ ማካይን ሞተርን ከም ዘለዋ እውን ይፍለጥ። እዚ ምንቅስቓስ ግና ገለ ካብ ኣስመራ ዝመፁ ሰባት ንሰለስተ መዓልትታት ክሳብ ቀዳም ጥራሕ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ድማ ክንወስደኩም ንኣስመራ። ንመንገዲ ኣስመራ መንደፈራን ኣስመራ ደቀ ምሓረን ዝራኽብ ብሎክ ጎዳይቭ ካብን ናብን ዝመላለሱ ተሽከርከርትን ሰባትን ብበዝሒ ዝረኣይሉ ቦታ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 መዓልትታት ግን ካብ ወትሩ ብዝተፈለየ ብበዝሒ መኻይንን ሰባትን ኣዕለቕሊቑ ይረአ። ምኽንያቱ ከዓ ብመራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ብወቅዒ ምስምማዕ ድሕሪ ምኽታሙ እዩ ይብል ብርሃን በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ብሎኮ ጎዳይቭ መስመር ኣስመራ ደቀ ምሃር ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ሰብ ዝፀዓና ሚኒባሳትን ቃፍን ሲሚንቶን ዝፀዓና ናይ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ታርጋ ዘለዎን ዓበይትን ማእከሎትን ናይ ፅዕነት መካይን ተሰሪዐን ህዝቡን ዘድልዮ ኣብ ምዕዳግ ተዋፊሩ እዩ ዘሎ። ቃፍ ንኩንታል 3500 ናቕፋ፣ ሲሚንቶ ከዓ ንኩንታል 600 ናቕፋ እዩ ዝሽየጥ። ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ተረኺበ ምስቶም ሰባት ዝገበርኩ ዕላል ብመጀመርያ ዘዘራረብዎ ምስ 12 ብፅኦቱ ካብ ዓዲግራት ብሚኒባስ ዝመፀ ሸምሰዲን እዩ። ንኩነታት መንገዶም ዝተሰምዖ ሃጎስን ከዓ ብከምዚ ይገልጽ።
ሸምሰዲን ኣደምር ካብ ዓዲግራት። መንገዲ ሰላም እዩ፣ ኩላህና ሰላም ድሓኒና፣ ፅቡቕ ማእቲና ኣለና። ኣስመራ ሰላም እዩ።
ካብ ተበገስኩም ሉ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኣብ መንገዲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ክገለፀለይ።
ካብ ዓዲግራት ተበጊስና ስራሓ ክንኣት ከለና ተመዝጊብና ሓሊፍና ኣብኡ ንእሽተይ ምጭንናቕ ኣሎ። ካብ ትግራይ ድመፅእ ዝምዝግብ ሓደ ስለ ዝኾነ ምጭንናቕ ኣሎ። ምር
ካብናብን ዝኸይድ
ብጣዕሚ ብዙሓል ብጣዕሚ ብዙሓ ኣሎ። ካልእ የለን የለን ምንም ተሻሽቃ ሓዚ ኣይገጠመለን። ተመዝጊብካ ትሓልፍ
ለስከላ ተመዝጊብካ ሽምካ ትምለስ ማለት እዩ። ከመይ ረኺብኩም እዚ በንኮ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ሰላምን ኣብ ሓፂር ግዜካ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ድሮ ብናይ ውልቂ መኪና ኣብዚ ክትመፁ ክኢልኩም ኣለኹ ሞ ከመይ ትገልፅዎ?
ብጣዕሚ ሰላም ይርኢኻ ኣሕና ዝማናን ክንረክብ መፂና ኣለና። ኣሓና ሕዚ ትውልደ ብዚ እዩ ዓብዲ ቀይሕ ኣብዚ እውን እዩ ዓብዲ ቀይሕ ዘሎ ቤተሰብ ይረክበ ኣለኹ ኣብዚ ዘሎ እውን ክረክብ መፅ ኣለኹ። እናቲ ዝተፈጠረ ሃዋህውስ ብጣዕሚ ሰላም ፅቡቕ እዩ እና ናብ ህዝቢ ምውራድ ዝለዓለ ፅቡቕ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ወሪዱ ናብ ህዝቢ ክወርድ ፅቡቅ ኮይኑ ኣሎ። ውሃና ንክልቲ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኢለ ይሕልፍ።
ኣራይ ሰላም ጉዕዞ
ኣሜን።
ብንእሽተይ ማኪና ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክጓዓዙ ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ዝረኸብኩም ብወገኖም ዕርክቶም ንምርኣይ ናብ ትግራይ ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ብምሕባር ዝተሰምዖም ሃጎዝ ይገልፁ።
ኣነ ሽመይ ጎይቶም ብርሃን ይበሃል። ንኢትዮጵያ ይክደልኹ በቃ ወላ ሓንቲ ክዛወርጣ ይ በቃ ርኢ ክመፅ ደ ቦታ ወላ ሓንቲ መቐለ ኹን ዓዲግራት ኹን ድፍል ነገር የብለን ኩሉ ርኢ ግን ክመፅ ደለኹ በቃ።
እዚ የመንጎ ክልተ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎሞ ብሓፂር ግዜ ከምዚ ካብና ብንሰብ መላለሰ ኣሎሞ ሳኹን ሓደ ካብቶም ጌሽቲ ብዚ ብሎኮ ጎዳይፍ ዝረኸብኩ ካይሞ ከመይ ትገልፁ ኣለካ እዚ ኩነታት?
ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓጎሰ ሙሉእ ወሰነ ብሉ ይዕርክቲ ኣለው ማቴዎስ ዘረ ዶክተር ግልል ባሃሎ
ኣበይ ከባቢኦም ዝቕመጡ?
ከባቢ መቐለ።
ኣብዚ ክንደይ ጌርካ ኣለካ ስኻ?
ኣብ ስመራ 24 ዓመት።
ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ሃጂ
ንመጀመርታ ግዜ መጀመርታ ግዜ
ብቴሌፎን ተረኺብካ ኔርካ ዶ ክትመፅእ ብኳንካ ሓቢርካዮም ኔርካ ዶ
ምስኦም ዶ ዋ ሓቢር እዮም ብስነ ስርዓት ክንቅበልካ ኢሎምኒ እዮም።
ራይ ሳኻ ከመን ክብል ሽምካ?
ኣነ ሜሮን ይበሃል። ከምኡ ምስ ዝሓወይ ዝናፈቕኮም ኣሕዋታይ ኣለውኒ ንኦም ክረክብ ኢለ ዝኸይድ ዘለኹ ኣዕሩኽ ኣለውኒ በዓል ሳሚ ኣስመሮም ቆንጪ ዝበሃሉ ኣዕሩኽታይ ኣለው ንኦም ክረክብ ኢለ ዝኸይድ ኣለኹ።
ክንደይ ጌርካ ኣለካስከ ምስኦም ካብ ዝተፈላለ
9 ዓመት ኮይኑ ብጣዕሚ ዘፍቅሮም ዝናፈቖም ኣሕዋታይ እዮም። ኣይሆ ብሓንሳብ ተሓዋቂፍና ደደቅና ሒዝና ንረኣየሉ ዘመን ክኸውን እዩ። ሶም እኳ ድሮ ናብ ኮሚኢታት እዮም ሕጂ ገፅ ንገፅ ተራእና ናፍቆትና ክነውፅ እዩ ዘሎ መድረክ ክብለከ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። እንኳዕ እግዚኣብሄር ኣብዚ ዘመነ ዝብፅሓና ዘመነ ሰላም ፍቕሪ ስራሕ ኩሉ ንኹሉናትና ከዓ ዕድመንጣዕና ንምኒ
የቐኒየለይ ፅቡቅ ጉዕዞ ዘረብኮ ብናይ ፅዕነት መኪና ሲሚንቶ ፅዒኑ ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍ ከራገፍ ዝፀንሓኒ መራሕ መኪና እዩ። ንመንገዶምን ንኩነታት ኣመፃፅኦምን ብከምዚ ይገልፅ።
ማዓትኹም ተመጊስኩም ታይ ተሽኩም ኹም መፅኹም ዘሎ
ኣሎ ቦ ናይ ህዝቢ ቀባብላ መንገዲ ዘሎ ኩነታት ስ ዓታት ብነፀመ ብጣዕሚ ደስ ኢልካ ከምዚ ሓለና ርና
ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ኣስመራ ዑደቶም ዛዝሞም ብንእሽተይ መኪና ናብ ዓዲግራት ክምለሱ ዝረኸብኩዎም ሙሉእ ካሕሳይን ብፆቱን ንመንእሰያትን ህዝብን እዚ ስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዎ።
ንድሕር ኮይኖም ስደት ኣየድለን ካ ጅላ ስለዚ እዚኣ ክብል ዝደሊ ስደት እየኸል በቃ ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ክበልዑ ይኽእሉ እዮም። ተሰዲዶምን ደምፅዎ ቅርሺ ኣብዚ ክልቲኦም ኮይኖም ተሰሪሖምን ብሓባር ኮይኖም ቅርሺ እዮም ዝረኽቡ። ስለዚ ፅቡቕ ኑሮ ክነብሩ ዝኽእሉ ኣብዚ ዓዶም እዩ። ክልቲኦም ሰላም ስለ ዝገበሩ ካብ ድሕሪ ሕጂ ስደት ታየድን
ሙሉ ካዕሳ ይበሃል ካብ ከተማ ዓዲግራት ቃ ሰላምና ናይ ክልቲኦም መንግስቲ ተዓሪቆም ብህዝቢ እውን ተዓሪቁ ሰላምና ወጣታት ንሓልዎ ሕውነትናስ ወጣት ብወጣት ይጣነኸር እዚኣክል ደሊ
ሰላም መንገዲ ይቀኒለይ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንዓለም ፍሳሓን ብርሃን በርሃን ኣዜና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሰሜን ኮርያ ንፕሮግራም ኒውክልያር ምእንታን ከተቋርፆ ተባሂሉ ከም መተባብዒ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ውሳኒ ቁፅሪ 2375 ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝፀዓነ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካ እቲ ውሳነ ብምሉእነት ንክፍፀም ትሰርሕ ኣላ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እገዳ ሰሜን ኮርያ ንምትግባር ብምሉእ ድምፂ ወሲኖም እዮም። ነቲ ዝኣተዎ ቃል ክፍፅም እውን ትፅቢት ንገብር በሉ። ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 2 ኩባንያታት መጓዓዝያ መርከብ ሩስያ ናብ ሰሜን ኮርያ ነዳዲ ኣግዒዘን ኢሉ ኣጊድወን ኣሎ። ብመሰረት እቲ ውሳነ ካብ መርከብ ናብ ባንዴራ ሰሜን ኮርያ ተንበልብል ካልእ መርከብ ፅዕነት ምቅብባል ወይ ከዓ ንግዲ ምፍጻም ክልኩል እዩ። እገዳ ካብ ኣሜሪካ የስዕብ ሰሜን ኮርያ ካብ ኒውክሌር ናፃ ክሳብ እትኾን እዚ ኣገባብን ኣሰራርሓን እዚ ኣብ ስራሕ ክውዕል እዩ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ዛዚሞ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ፈጺምና ኣለና። ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ምስ ሙሴ በርሀ ሰላም ምስ ትብል ሓዳስ ደርፉ ገዲፍናኩም ንሰናበተኩም ኣለና። ይቕንያልና ሙሴ ድሓንቀድ
ነገሪ ሰብ መተዳሕየ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ጥሉል ትስፉ ወቕቲ ቀንዛዛብ ክንኸብቅ ኢዳን እምነትና ደረቐ ኽብሪ ሓድሽ ምዕራፍ ገሲቱ በሪ ንቀባበል ሴማ ፍቕሪ ልፍንትና ይኾን ገብሪ ራእይ ዕቤት ሰብ ሕድሪ ኣዲስ መድረክ ከፈትን በይፋ ሰላም ኮንዋል የዜማችን ቋንቋ ጣጢ ጥራ ዓለም ዘማዝና ህድገ ፍቅርህ